สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทุกปีในสหรัฐวันที่11พฤษภาคมถือเป็นวันสิทธิมนุษยชนของเวียดนามจากการกำหนดโดยรัฐสภาอเมริกันเพื่อเน้นถึงความสนับสนุนของสหรัฐในการส่งเสริมและปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศสำหรับเวียดนามและในวันที่9พฤษภาคมก็ได้มีพิธีรวมทั้งการอภิปรายที่ตึกรัฐสภาสหรัฐโดยมีสมาชิกรัฐสภาตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศผู้นำแรงงานกลุ่ม NGOและสมาชิกจากชุมชนชาวเวียดนามทั่วประเทศเข้าร่วมด้วยวันดังกล่าวถือเป็นวันสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในความพยายามของประชาชนเวียดนามเพื่อแสวงหาสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในวันดังกล่าวเมื่อปีค.ศ.1990นายแพทย์เหงียนดานเกวลชาวเวียดนามและนักกิจกรรมคนอื่นๆได้ตีพิมพ์คำประกาศเรื่องแผนการสำหรับขบวนการที่ไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อสิทธิมนุษยชนในเวียดนามคำแถลงที่ว่านี้เรียกร้องความสนับสนุนอย่างสันติเพื่อต่อต้านการกดขี่ปราบปรามและเรียกร้องให้รัฐบาลเวียดนามเคารพสิทธิมนุษยชนพื้นฐานด้วยคำแถลงนี้ยังเรียกร้องให้มีระบบพรรคการเมืองหลายพรรคและการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เสรีการประท้วงดังกล่าวเป็นไปอย่างสันติและในเชิงสัญลักษณ์แต่นายแพทย์เกวลกับผู้ร่วมงานกลับถูกจับกุมดำเนินคดีและลงโทษในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อต้านรัฐบาลโดยนายแพทย์เกวลถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านพักตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมานายแพทย์เกวลไม่ได้เป็นคนเดียวที่ได้รับการปฏิบัติเช่นนี้เพราะในแต่ละปีรัฐบาลสหรัฐจะจัดทำรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนรายประเทศเพื่อส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าทุกรัฐบาลนั้นมีความรับผิดชอบในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากลสำหรับปีนี้รายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนในเวียดนามได้พบว่าการจำกัดสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพทางศาสนาของประชาชนการใช้มาตรการเพื่อจำกัดสิทธิพลเมืองและปัญหาคอร์รัปชันในระบบตุลาการและงานตำรวจยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลเวียดนามนับตั้งแต่การปรับความสัมพันธ์เมื่อปี1995เป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามดีขึ้นเป็นอย่างมากขณะนี้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แบบทวิภาคีอย่างกว้างขวางในหลายด้านและมีความร่วมมือเพิ่มขึ้นในเรื่องต่างๆเช่นการส่งเสริมความมั่นคงทางทะเลการปรับปรุงระบบสาธารณสุขการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และการขยายการค้ากับการลงทุนแต่สิทธิมนุษยชนก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามต่อไปเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐได้ชี้ให้เห็นอยู่เสมอว่าอเมริกาสนับสนุนประเทศเวียดนามที่แข็งแกร่งรุ่งเรืองและเป็นอิสระซึ่งเคารพสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมหากรัฐบาลเวียดนามให้สิทธิมากขึ้นแก่ประชาชนของตนเรื่องนี้ก็จะยิ่งทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่แข็งแกร่งมากขึ้นด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเหมืองระเบิดในตุรกีเพิ่มเป็นมากกว่า270คนและเชื่อว่ายังมีผู้ติดอยู่ในเหมืองอีกกว่า100คนรัฐบาลยูเครนจัดการประชุมเพื่อเอกภาพแห่งชาติในกรุงเคียฟหลังจากมีทหารยูเครน7คนถูกกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกสังหารเมื่อวานนี้และชาวเวียดนามนับหมื่นคนเดินขบวนประท้วงและบุกรุกโรงงานหลายแห่งที่มีชาวจีนเป็นเจ้าของเพื่อต่อต้านการที่จีนตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในแถบทะเลจีนใต้ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์จากความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทยนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งวันนี้มีเรื่องของแว่นตา Google ที่วางขายอย่างเป็นทางการในสหรัฐแล้วปิดท้ายด้วยรายงานของสหประชาชาติว่าด้วยความพยายามจัดหาน้ำดื่มสะอาดสำหรับคนยากจนทั่วโลกติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในตุรกีกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เหมืองถ่านหินระเบิดทางภาคตะวันตกของตุรกีซึ่งจนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย274คนถือเป็นอุบัติเหตุเหมืองถ่านหินระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในตุรกีนะครับประธานาธิบดีตุรกีรีเซฟเทยิฟเออร์โดแกนเดินทางไปยังเหมืองดังกล่าวในเมืองโซมาทางใต้ของนครอิสตันบูลเพื่อพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและสมาชิกครอบครัวของคนงานเหมืองที่เสียชีวิต
ฉันอยากจะบอกว่าความเจ็บปวดที่เหลือคือเพียงแค่
นายกรัฐมนตรีเออร์โดแกนกล่าวว่าความเจ็บปวดจากการสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับสมาชิกครอบครัวของผู้เสียชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นความเจ็บปวดของประชาชนตุรกีทั้ง77ล้านคนด้วยและได้ประกาศไว้ทุกทั่วประเทศเป็นเวลา3วันทางเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีคนงานทำงานอยู่ในเหมืองแห่งนั้นเกือบ800คนขณะเกิดเหตุและช่วยเหลือออกมาได้ประมาณ400คนนะครับคาดว่ายังติดอยู่ข้างในอีกราว120คนสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตที่ตอนนี้สูงกว่า270คนนั้นส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปหลังจากเกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดในเหมืองก่อให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปทั่วทางบริษัทเจ้าของเหมืองคือโซมาคามัวอิสเลสเมกรียังไม่สามารถระบุได้ว่าอะไรคือสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้นะครับประชาชนตุรกีจำนวนมากต่างโกรธแค้นที่เกิดเหตุการณ์เหมืองระเบิดครั้งนี้และได้พากันเดินขบวนทั้งในนครอิสตันบูลและกรุงอันคารากในวันพุธโดยมีการรวมตัวหน้าบริษัทโซมาโฮลดิ้งเจ้าของเหมืองที่เกิดเหตุเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบก่อนหน้านี้อุบัติเหตุเหมืองแรกครั้งใหญ่ที่สุดในตุรกีนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1992ที่เหมืองในเมืองซองกุนแดกแถบทะเลดำซึ่งมีผู้เสียชีวิต263คนครับจากตุรกีขยับไปที่ยูเครนนะครับรัฐบาลยูเครนจัดการประชุมเพื่อเอกภาพแห่งชาติ1วันหลังจากที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนผู้สนับสนุนรัสเซียได้สังหารทหารยูเครน7คนทางภาคตะวันออกของประเทศประธานาธิบดีรักษาการอเล็กซานเดอร์เทอร์เชนอฟและนายกรัฐมนตรีอาเซเนเยยาเซนยุกส์พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นร่วมประชุมที่กรุงเคียฟในวันพุธตามแผนการขององค์กรเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือของสหภาพยุโรปหรือ OSCE ซึ่งพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนยับยั้งความรุนแรงและหันมาเจรจากันเรื่องการอภัยโทษให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้การกระจายอำนาจการปกครองและการปรับสถานะของภาษารัสเซียให้เป็นหนึ่งในภาษาทางการของยูเครนอย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ไม่มีตัวแทนของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเข้าร่วมด้วยแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียรายงานว่าผู้นำสาธารณรัฐประชาชนดอนเยกและสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์ซึ่งประกาศแยกตัวออกจากยูเครนหลังการลงประชามติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ประกาศว่าทั้งสองรัฐจะรวบรวมแว่นแคว้นอื่นๆในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนเพื่อจัดตั้งประเทศใหม่นะครับ ก่อนหน้านี้ผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในสาธารณรัฐประชาชนดอนเยกได้ขอให้รัสเซียผนวกดอนเยกให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแต่ทางรัสเซียยังไม่มีท่าทีตอบสนองต่อเรื่องนี้นะครับส่วนที่เวียดนามครับครับความตึงเครียดในเวียดนามยังคงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากผู้ประท้วงที่คาดว่ามีจำนวนราว 20,000 คนก่อความวุ่นวายในเขตโรงงานหลายแห่งทั่วประเทศที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติเพื่อประท้วงที่จีนตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในแถบหน้าน้ำที่เวียดนามและจีนต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในแถบทะเลจีนใต้ที่จังหวัดบินดองคนงานเวียดนามหลายพันคนประท้วงด้วยการผละงานในช่วงเย็นวันอังคารและร่วมเดินขบวนต่อต้านจีนต่อมาผู้ประท้วงบางส่วนได้จุดไฟและปล้นโรงงานต่างๆมากกว่า12แห่งทั้งโรงงานที่คนจีนเป็นเจ้าของและโรงงานของคนเกาหลีและไต้หวันด้วยโรงงานหลายแห่งยังคงปิดทำงานในวันพุธนี้นะครับขณะที่ตำรวจพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์มีรายงานว่าตำรวจได้จับกลุ่มผู้ก่อความวุ่นวายไปแล้วกว่า200คนที่ไต้หวันนั้นวันนี้กระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันได้เรียกตัวทูตเวียดนามเข้าพบเพื่อขอให้เวียดนามรับประกันความปลอดภัยของชาวไต้หวันในเวียดนามอีกด้านหนึ่งนั้นทางการจีนได้ออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางไปเวียดนามให้ใช้ความระมัดระวังขณะเดียวกันชาวจีนบางส่วนที่อาศัยอยู่ในเวียดนามได้เริ่มข้ามพรมแดนเข้าไปในกัมพูชานะครับเพื่อหลบหนีความรุนแรงจากการประท้วงในเวียดนามเช่นกันอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานยืนยันว่าชาวจีนที่ข้ามพรมแดนจากเวียดนามไปยังกัมพูชานั้นมีจำนวนเท่าใดอีกด้านหนึ่งนะครับการเผชิญหน้าระหว่างเรือเวียดนามกับเรือจีนในทะเลจีนใต้ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีทีท่าจะสงบลงง่ายๆทั้งสองฝ่ายนั้นต่างใช้หัวฉีดน้ำยิงใส่กันและกันนะครับสร้างความเสียหายให้กับเรือของทั้งสองประเทศครับครับและสืบเนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทยหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินให้อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและคณะรัฐมนตรีบางส่วนพ้นจากตำแหน่งวันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐ2คนได้ให้ความเห็นว่าแม้เหตุการณ์การเมืองไทยจะมีความวุ่นวายมากขึ้นแต่พวกเขาไม่คิดนะครับว่าจะเกิดการปฏิวัติโดยทหารผู้สื่อข่าววิกเตอร์เบียตี้มีรายงานเรื่องนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับรองรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเอมี่ซีไรท์ที่รับผิดชอบภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าทราบถึงวิกฤตการณ์การเมืองไทยในขณะนี้และย้ำว่าสหรัฐเคารพต่อความจำเป็นที่ไทยต้องการหาทางออกด้วยตัวเองในเรื่องภายในของประเทศ
But in the midst of the crisis, DOD commends Royal Thai Armed Forces' restraint and professionalism.
เธอมีถ้อยแถลงดังกล่าวที่ศูนย์ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ในกรุงวอชิงตันนะครับเธอบอกว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐชื่นชมกองทัพไทยที่มีความยับยั้งชั่งใจและมีความเป็นทหารมืออาชีพและนั่นแสดงถึงพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างภาคทหารและประชาชนไปในทางที่ดีรองรัฐมนตรีซีไรท์บอกว่าทหารเรียนรู้จากการทำปฏิวัติเมื่อ8ปีก่อนและถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ทหารไทยไม่มีความต้องการเข้าไปบงการการเมืองไทยอีก
Are we confident that they will continue to be restrained and professional in all of this? We are reasonably confident in the sense that we
เธอบอกว่าสหรัฐมั่นใจว่าทหารจะยังคงรักษาความเป็นทหารอาชีพและขีดเส้นกั้นบทบาทของทหารกับการเมืองนอกจากนั้นยังย้ำได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพสหรัฐและกองทัพไทยในขณะนี้อยู่ในระดับที่ดีอย่างไม่เคยมีมาก่อนด้านสกอตต์เมอร์เซลรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศด้านเอเชียตะวันออกและเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่ากรุงวอชิงตันจะไม่พยายามยกแบบฉบับของการแก้ปัญหาตามแนวทางอเมริกันไปแก้ปัญหาการเมืองไทยเขาถือว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนสนิทและเป็นคู่ค้าที่สำคัญของสหรัฐ
We care a lot about its political stability and its democracy
เขาบอกว่าสหรัฐห่วงใยต่อความมั่นคงของการเมืองไทยและประชาธิปไตยของไทยและหวังด้วยว่าประเทศไทยจะสามารถบรรเทาปัญหาที่มีอยู่ในเร็ววันสหรัฐจะไม่ไปบอกว่าประเทศไทยควรแก้ปัญหาด้วยวิธีใดแต่เป็นเรื่องสำคัญที่ว่าลักษณะของการบรรเทาปัญหาควรเป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ และเป็นไปอย่างสันติส่วนนักวิเคราะห์เออร์เนสต์บาวเวอร์จากศูนย์ CSIS กล่าวว่า
This is an existential 100 year power struggle
ก็บอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่จะเป็นการชิงไหวชิงพริบทางอำนาจที่กินระยะเวลายาวนานและจะไม่จบตรงที่นายกรัฐมนตรีไทยถูกตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งเพราะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอื่นๆยังมีอยู่ข้างหน้าเขาบอกว่าในกระบวนการนี้ประเทศไทยต้องการเพื่อนและสหรัฐจำเป็นต้องยืนอยู่ข้างประเทศไทยด้วยและเสริมด้วยว่าประเทศไทยที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพจะมีความสำคัญมากต่อสหรัฐเพราะไทยเป็นส่วนสร้างเสริมเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกรวมทั้งเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงของกรุงวอชิงตันด้วยผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับท่าทีความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยในขณะนี้นะครับ Direct from Washington VOA ไปกันต่อที่ไนจีเรียครับประธานาธิบดีไนจีเรียกูดลักโจนาธานปฏิเสธที่จะปล่อยตัวนักโทษจากกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารามเพื่อแลกกับอิสรภาพของเด็กนักเรียนหญิงกว่า200คนผู้ถูกลักพาตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วในแถบทางเหนือของไนจีเรียนอกจากนี้ผู้นำไนจีเรียยังยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่มีการต่อรองกับกลุ่มโบโกฮารามในเรื่องนี้นะครับและในวันนี้เช่นกันหนังสือพิมพ์ Daily Trust ของไนจีเรียรายงานว่าชาวบ้านในจังหวัดบอร์โนซึ่งเป็นพื้นที่ที่เด็กนักเรียนหญิงเหล่านั้นถูกลักพาตัวไปได้ร่วมกันต่อสู้กับสมาชิกกลุ่มโบโกฮารามที่บุกเข้ามาในหมู่บ้านและได้สังหารสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายไปราว200คนและยังจับตัวไว้ได้อีกหลายคนรายงานระบุนะครับว่าเวลานี้ชาวบ้านต่างรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นในแถบทางเหนือของไนจีเรียเพื่อต่อสู้กับกลุ่มโบโกฮารามเพราะเชื่อว่ารัฐบาลไนจีเรียนั้นไม่สามารถปกป้องพวกเขาได้ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่าได้ใช้เครื่องบินแบบควบคุมระยะไกลหรือโดรนเข้าช่วยในการค้นหาเด็กนักเรียนหญิงชาวไนจีเรียที่ถูกลักพาตัวไปเหล่านั้นเมื่อช่วงต้นสัปดาห์กลุ่มโบโกฮารามได้เผยแพร่วิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพเด็กผู้หญิงที่ถูกลักพาตัวไปราว100คนกำลังทำพิธีทางศาสนาอิสลามนะครับโดยหัวหน้ากลุ่มโบโกฮารามระบุไว้ในวิดีโอว่าจะไม่ปล่อยตัวเด็กผู้หญิงเหล่านั้นจนกว่ารัฐบาลไนจีเรียจะยอมปล่อยสมาชิกกลุ่มโบโกฮารามที่ถูกคุมขังเอาไว้นะครับข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์ลดลง101จุดปิดที่ 16,614 จุด Nasdaq ลดลง29จุดปิดที่ 4,101 จุด Standard & Poor's ลดลง9จุดปิดที่ 1,889 จุดราคาทองคำวันนี้นะครับเพิ่มขึ้น11ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,305 ดอลลาร์กับ70เซนต์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะสมาชิกสภารัฐเท็กซัสเดินทางไปชักชวนเจ้าของโรงงานผลิตซอสศรีราชาที่เมืองเออร์วินเดลในรัฐแคลิฟอร์เนียให้ย้ายโรงงานไปเท็กซัสจุดขายสำคัญคือภาษีต่ำและมีกฎข้อบังคับน้อยกว่านะคะโรงงานซอสศรีราชาแห่งนี้ถูกชาวเมืองร้องเรียนต่อสภาเทศบาลนครเออร์วินเดลว่ากลิ่นบดพริกจากโรงงานทำให้ผู้คนมีอาการไอหายใจไม่สะดวกแสบตามากและบางรายถึงกับต้องไปหาหมอเมื่อวันที่14พฤษภาคมสภามีกำหนดจะตัดสินลงมาว่าจะประกาศให้โรงงานแห่งนี้มีความผิดฐานก่อกวนชุมชนหรือไม่ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสและสมาชิกสภาของรัฐจึงเริ่มการรณรงค์เพื่อชักชวนให้บริษัทหุยฟงฟู้ดส์เจ้าของโรงงานโยกย้ายไปอยู่เท็กซัสนะคะอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่าสภาเทศบาลเมืองเออร์วินเดลมีคำตัดสินลงมาอย่างไรหรือไม่ถ้าหุยฟงย้ายโรงงานไปรัฐอื่นเมืองเออร์วินเดลจะสูญเสียรายได้จากภาษีเกือบ 600,000 ดอลลาร์ต่อปีแต่นายเดวิดทรานเจ้าของโรงงานวัย68ปีบอกว่าปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่าจะตั้งโรงงานที่ไหนได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าจะปลูกพริกฮาลาปิโน่พันผสมส่วนประกอบสำคัญในการทำซอสได้หรือไม่เ ขากล่าวไว้ว่าไม่อยากย้ายโรงงานแต่คาดว่าจะต้องมีโรงงานแห่งที่สองในไม่ช้านี้ค่ะในปีที่แล้วยอดขายซอสศรีราชารายนี้สูงถึง80ล้านดอลลาร์สูงถึง80ล้านดอลลาร์นับเป็นปีขายดีที่สุดนะคะและทางการจีนและทางการตำรวจจีนกล่าวหานายมาร์คไรลี่ผู้บริหารระดับอาวุโสคนหนึ่งของ GlaxoSmithKline บริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ของอังกฤษว่าเป็นผู้นำกลุ่มสมคบคิดจะติดสินบนแพทย์และโรงพยาบาลในประเทศจีนมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มยอดขายยังไม่เป็นที่ทราบว่าผู้บริหารของ GlaxoSmithKline คนนี้ถูกทางการตำรวจจีนควบคุมตัวไว้แล้วหรืออยู่ในเมืองจีนหรือเปล่ารายงานข่าวกล่าวว่าทางการตำรวจได้ส่งเรื่องให้อัยการดำเนินการต่อแล้วส่วนทาง GlaxoSmithKline ยังไม่มีถ้อยแถลงออกมาแต่อย่างใดนะคะและใครก็ตามที่อยากเป็นเจ้าของ Google Glass หรือแว่นตา Hightech ที่ Google วางขายเป็นเวลา1วันในราคา 1,500 เหรียญในเดือนที่แล้วแต่ซื้อไม่ทันหาซื้อได้แล้วนะคะในเวลานี้แต่ต้องรีบเพราะไม่มีใครทราบแน่ว่า Google ผลิตแว่นตานี้ไว้มากน้อยแค่ไหนและจะขายเป็นเวลานานเพียงใดGoogle ประกาศไว้เพียงแต่ว่าจะขายจนของหมดแว่นตาไฮเทคนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาผู้ซื้อคือผู้ทดลองผลิตภัณฑ์ให้กับ Google นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐด้วยจึงจะซื้อได้และข่าวใหญ่ในวงการหนังสือพิมพ์นะคะนายอาร์เธอร์ซาลส์เบอร์เกอร์จูเนียร์ประธานบริษัทนิวยอร์กไทมส์ประกาศตั้งนายดีนแบ็กเก็ตให้เข้ารับตำแหน่งบรรณาธิการบริหารคนใหม่โดยให้เข้ารับหน้าที่ในทันทีต่อจากนางจิลแอบรัมสันบรรณาธิการบริหารหญิงคนแรกของนิวยอร์กไทมส์ไม่มีใครทราบเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงแต่แหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดวงการกล่าวว่าบุคคลทั้งสองมีบุคลิกลักษณะที่เข้ากันไม่ได้และมีความขัดแย้งกันในช่วงไม่กี่เดือนก่อนที่นางจิลแอบรัมสันจะถูกกดดันให้ลาออกไปค่ะสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะจดหมายส่วนตัวที่นางแจ็คลีนเคนเนดีอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเขียนถึงบาทหลวงในกรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์เปิดเผยความคิดเห็นของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐที่กล่าวกันว่าเป็นผู้ที่หวงแหนความเป็นส่วนตัวมากที่สุดคนหนึ่งนางแจ็คลีนเคนเนดีเขียนจดหมายติดต่อกับบาทหลวงโจเซฟเลนนัทในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1950จนถึง1964ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอแต่งงานกับวุฒิสมาชิกจอห์นเอฟเคนเนดีตลอดไปจนหลังจากที่ประธานาธิบดีเคนเนดีถูกลอบสังหารข้อความในจดหมายแสดงให้เห็นความวิตกกังวลของนางแจ็คลีนเคนเนดีเกี่ยวกับความทะเยอทะยานและความสนใจในผู้หญิงของสามีเธอเปรียบเทียบประธานาธิบดีเคนเนดีกับแม็กเบธตัวละครเอกของเชกสเปียร์ในบทละครชื่อเดียวกันบัตรหลวงผู้นี้ถึงแก่กรรมไปแล้วและมีผู้พบจดหมายปึกนี้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานที่ All Hallows College ในดับลินจะมีการประมูลขายจดหมายนี้ในเดือนหน้าและผู้ประมูลขายเชื่อว่าจะได้ราคาสูงกว่า1ล้านดอลลาร์ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้ครั้งนะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆจาก VOA ได้ทาง Facebook นะครับที่ VOA ไทยและยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้เข้าไปที่ Google Play สำหรับผู้ใช้ Android นะครับและที่ App Store สำหรับผู้ใช้ iPhone ครับส่งท้ายวันนี้ครับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ2หน่วยคือองค์การอนามัยโลกหรือ WHO และกองทุนเด็กสหประชาชาติหรือ UNICEF จัดทำรายงานร่วมกันเพื่อเรียกร้องให้ประเทศต่างๆดำเนินการมากขึ้นเพื่อจัดหาน้ำดื่มที่ปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีระบบสุขาภิบาลพื้นฐานให้กับผู้คนกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลก ผู้สื่อข่าวลิซ่าชลายมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากนครเจนีวาคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
รายงานของสหประชาชาติระบุว่านับตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากซึ่งเป็นผลให้มีชาวโลกเกือบ 2,000 ล้านคนมีระบบสุขาภิบาลที่ดีขึ้นและอีก 2,300 ล้านคนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยได้ในขณะนี้อย่างไรก็ตามมาเรียนีราผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่ายังมีผู้คนอีกกว่า700ล้านคนในโลกที่ต้องการเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้อาศัยอยู่ในแถบใต้ทะเลทรายซาฮาราของทวีปแอฟริกา
And more than one third of the global population, some 2.5 billion people, they don't use an improved sanitation facility. And of this, of them,
นอกจากนั้นผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกยังชี้ว่าในขณะนี้มีผู้คนกว่า1ใน3ของประชากรโลกหรือประมาณ 2,500 ล้านคนซึ่งไม่มีระบบสุขาภิบาลที่ทันสมัยโดยราว 1,000 ล้านคนของจำนวนนี้ยังต้องอาศัยทุ่งหญ้าหรือบริเวณที่เปิดโล่งเพื่อถ่ายอุจจาระขณะนี้องค์การยูนิเซฟกำลังร่วมมือกับรัฐบาลอินเดียในการรณรงค์ครั้งใหญ่ที่ใช้ชื่อว่า Take the poo to the loo หรือนำอุจจาระไปถ่ายที่ในส้วมเพื่อสอนให้ชาวอินเดียราว600ล้านคนเลิกอาศัยที่สาธารณะเป็นที่ปลดทุกข์ครับเจ้าหน้าที่ด้านสถิติและติดตามผลของยูนิเซฟกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลของหลายประเทศกำลังพยายามรณรงค์ให้กลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุดในสังคมหันมาใช้สุขาปิดด้วยการพยายามสร้างบรรทัดฐานใหม่ในสังคมขึ้นว่าการปลดทุกข์ในที่สาธารณะนั้นไม่ใช่สิ่งที่สังคมจะยอมรับอีกต่อไปรายงานร่วมขององค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟยังเสริมด้วยว่าระบบสุขาภิบาลที่ไม่ดีและน้ำที่ปนเปื้อนมีเชื้อโรคนั้นเป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อต่างๆอย่างเช่นท้องร่วงอหิวาตกโรคโรคบิดไทฟอยด์และไวรัสตับอักเสบชนิด A โดยเฉพาะโรคท้องร่วงอย่างเดียวนั้นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงกว่า 840,000 คนในแต่ละปีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
เรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสพท.ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศได้ดำเนินการในปีการศึกษา2557มี8แนวปฏิบัติค่ะเช่นการจัดให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศด้านการฟังพูดเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีและภาษาที่ใช้ในอาเซียนให้มากขึ้นโดยเน้นให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนจัดกิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ด้วยตัวเองขณะเดียวกันจะเพิ่มการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนแบบตอบสั้นและตอบยาวเมื่อจบหน่วยการเรียนในการสอบระหว่างภาคการเรียนและสอบปลายภาคอย่างน้อย130ของการสอบ8ละครั้งอันนี้ก็จะเริ่มใช้ในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่1ตามสภาพความพร้อมและอยากจะให้เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศได้ทำความเข้าใจและรณรงค์เรื่องนี้กับโรงเรียนและครูผู้สอนด้วยก่อนไปที่ข่าวต่างประเทศปิดท้ายที่ข่าวกีฬาค่ะศึกเทนนิส APT ทัวร์ระดับมาสเตอร์พันบนคอร์ตดินรายการอินเตอร์นาซิองนาลี BNL ดิอิตาเลียณกรุงโรมประเทศอิตาลีชิงเงินรางวัลประมาณ140ล้านบาทเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบ2ค่ะคู่เอกประจำวันคือราฟาเอลนาดาลมือวางอันดับ1ของรายการเสียท่าโดนเบรกเสิร์ฟ2เกมติดเสมอกัน6-6แต่ก็ยังปิดเซตแรกด้วยสกอร์7-6ต่อมาแอลมาทาดอร์ปิดแมตช์พอยต์ไม่ลงก่อนแพ้ไปในช่วงไทเบรก6-7และ4-7 เซตตัดสินแชมป์แกรนด์สแลม13สมัยเร่งเก็บเร่งเครื่องเก็บ4แต้มรวดสุดท้ายก็